Kirsti, sun tässä uudessa kirjassa esitellään monen muun asian lisäksi suomalaisia perinneruokia. Nyt on pakko tähän alkuun heti kysyä, kun sä oot kotoisin, tai sun sukus on kotoisin tuolta Seinäjoelta Etelä-Pohjanmaalta, niin kuuluvatko nämä alueen perinneruot kropsu ja klimppisoppa sun suosikkeihin?
Kropsu kyllä. Kropsu ehdottomasti. että niin kuin kurikkalaiset sanoo, että kropsua evähnää naisten tyykistä takinfoori, niin kropsu on ihan meidän keskeisiä ruokalajeja, jonka resepti on työpöydällä lasilevyn alla niin, että sitä voi lapsenlapsekin siinä äkkiä pyörähyttää. Mutta klimppisoppaa, mulla on aina ollut vähän sellainen kaksinainen suhde, että kyllä sitä on hautajaisissa joskus häiskin syöty, mutta etupääs harrastan kyllä muita perinneruokia.
Niin, kropsu on varmaan myös lastenherkku. Kerro vielä, mistä on kyse niille, jotka eivät välttämättä kropsusta kuulu.
No kropsu on pannukakku ja se on oikeaoppisesti usein tehty ternimaidosta. Samoin kuin toinen pohjalainen perinneherkku, joko leipäjuusto. Ja esimerkiksi kun mä oon aikanaan syntynyt, itse asiassa mä oon syntynyt Helsingissä opiskelijavanhemmille, mutta koska perhe oli kirjoilla Seinäjoella, niin syntymäpaikaksi myöhemmin merkittiin Seinäjoki. Kun mä synnyin, niin Domukseen sukulaiset Pohjanmaalta toimitti valtavan määrän leipäjuustoja, joita sitten koko Domuksen se kerros söi sitten, koska silloin ei ollut paljon jääkaappeja, ne ei oikein säilynyt muuten kuin syömällä.
Palataan vielä. Mä oon ymmärtänyt, että ruoanlaitto ja ruokailu on jonkin sortin intohimo kirjailija ammatin lisäksi, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Mutta tässä alussa nyt otetaan tämä uusi kirja Suomen lasten Suomi-käsittelyyn. Tässä kirjassa on hyvin kattavasti esitelty Suomen historiaa ja suomalaista yhteiskuntaa aina Kekristä, kansanparantajia, Jaakko Ilkasta, Lordiin ja lukutaidon kehittymisestä Minna Kantin saavutuksiin. Varmaan Jari Tervokin kiittelee, nimittäin inkeriläistenkin tausta on tuossa kirjassa
avattu. On, koska inkeriläiset ovat yksi niistä Suomeen muuttaneista tai yksi maahanmuuttajaryhmä. Ja tässä on käsitelty sitten myös eri aikoina Suomeen tulleita. Suomen asutushistoriaa näin voi sanoa, että siellä on romaaniheimon vaiheita selostettu yhden luvun verran. Siellä on kerrottu sitten Venäjän kautta Suomeen tulleista juutalaisista. Siellä on kerrottu tataareista, joilla on pieni omaleimainen yhteisönsä edelleen. Sain heiltä paljon apua, niin kuin useimpien muidenkin näiden vähän oudompien heimojen kohdalla, niin olen saanut apua sitten näiltä ihmisiltä itseltään ja siitä, mitä he ovat itse kertoneet omasta taustastaan. Ja sitten me jouduimme johonkin sen viivan vetämään, niin vedimme sen sitten somaliyhteisön kohdalle, että meillähän on senkin jälkeen tullut maahanmuuttajayhteisöjä, jotka osa on aika isojakin, mutta niihin ei sitten kirja olisi sitten paisunut vähän liikaa, niin nämä ihan tuoreet maahanmuuttajayhteisöt ovat sitten odottavat seuraavaa kirjaa.
Niin, toivottavasti sellainen tulee. Oliko jotain sellaista, mikä nyt näin jälkikäteen ajateltuna jäi vielä tästä kirjasta puuttumaan muuta kuin nämä maahanmuuttajayhteisöt?
No ei oikeastaan, että me oltiin aika tyytyväisiä niihin ratkaisuihin, joita me tehtiin. Eli meillä on jokaisesta maakunnasta, heimosta esitelty ensin sitä, silloin kun alueesta on kyse, niin sitä luontoa ja historiaa. Jokaisen heimon kohdalla myös näiden maahanmuuttajaväestön kohdalla kerrottu myös siitä maasta, josta he tulevat. Ja siitä kulttuurista, josta he tulevat. Sitten on selostettu ihan perinteitä, siihen kuuluu nämä perinneruuat, perinneasut, tavat, kansanjuhlat, vähän mitä kullakin on. Ja sitten on kerrottu kielestä ja kulttuurista, ja murretta on sitten, jokaista murrenäytettä on ollut tarkistamassa useita sen murteen puhujia, jotka sitten kisanneet keskenään, että kuinka tämä nyt oikein sanotaan, mutta koska murrettahan puhutaan ja puhuttiin varsinkin ennen vanhaan joka paikkakunnalla vähän eri lailla. Mm. Ja sitten sitten meillä on aina parin aukeaman verran kerrottu myös ihan yleisesti jostakin suomalaisesta ilmiöstä vähän sitä silmällä pitäen, että siinä on jokin yhteys siihen, että se on aivan selvää, että kun Lapista kerrotaan Saamenmaasta, niin lumi ja jää on aika luonnollinen vaihtoehto, kun kerrotaan Peräpohjolasta, niin joulu ja joulun tavat, näin Joulumaa ja Napapiiri Joulukylä pohjalta kuuluvat ikään kuin sen maakunnan teemoihin. Kainuussa puhutaan metsistä, Pohjois-Pohjanmaalla soista, Keski-Pohjanmaalla tietysti kansanmusiikista ja yleensä musiikista, Etelä-Pohjanmaalla urheilusta, Savossa Minna Kantin jalanjäljissä puhutaan tasa-arvosta ja niin edelleen. Että tällä lailla käsitellään sitten myös ihan muita koko Suomen kannalta tärkeitä teemoja.
Oliko tässä jotain sellaisia teemoja, jotka erityisesti sä päätit, että ne on oltava mukana?
No sanotaan näin, että tuli sellaisia teemoja, jotka tuli aika, että me muutettiin sitä näitä teemasivuja. Esimerkiksi ehkä kaikkein suurin muutos ja sellainen iloinen oivallus oli se, että kun puhuttiin vietnamilaisista, niin kävi ilmi, että yksi merkittävä maailmanlaajuisestikin tunnetun tietokonepelin tekijä on vietnamilainen, ja vietnamilaiset ovat hänestä hyvin ylpeitä, että on ikään kuin uuden sukupolven, vähän niin kuin me varmaan ollaan Linuksesta ja Linus Torvaldsissa ylpeitä, niin silloin meille syntyikin ajatus, että hei, että tehdäänkin aukeama peleistä ja suomalaisten pelien historiasta, koska tietokonepelit ovat meilläkin varsin merkittävä asia. Ja sitä oli hirmuisen hauska tehdä ja myöskin näitä aukeamia, niin, ja uskomme, että sitten taas, ja testasimmekin, että tämä on teema, joka kiinnostaa kovasti sitten niitä, joille kirja on muun muassa tarkoitettu, eli eri peruskouluikäisiä, ala-asteikäisiä.
Niin, siellä on todellakin on eri kulttuureja, että Suomi näyttäytyy kovin monipuolisena tämän kirjan perusteella, ja myöskin Minna Kant ja naisten asema Suomessa oli siellä nostettu esiin. Aika ajankohtainen kirja myös.
Joo, se oli, siitähän tuli. Tämä kirjan tekohan on aloitettu jo vuosia sitten. Ja mekin Karloksen kanssa olemme sitä tehneet. Ja Sanna Jaatisen, joka oli meidän huikean taitava ja uuttera ja perinpohjainen kustannustoimittajamme, joka teki meidän kanssa tätä kirjaa hyvin intensiivisesti. Niin me ollaan tehty tätä vuosia, mutta tämä on tullut ikään kuin koko ajan vaan ajankohtaisemmaksi. Mm. Ja uskomme, että tällä kirjalla on monenlaista käyttöä.
No millaisena Katri Manninen sinä...
Ei Kirsti.
Kirsti, miksi
Katri äiti.
Joo, meni sekaisin kyllä.
Joo, kaikki menee.
Millaisena pidät tämän hetken Suomea ja suomalaisuutta?
No mä sanoisin näin, että Suomi on vahvimmillaan silloin, kun se on moniääninen. Ja pelottavaa on se, jos siitä tulee kovin yksiääninen. Että esimerkiksi se ajatus, että kaikkien pitäisi asua pääkaupunkiseudulla ja jotenkin elää, syödä, toimia, kuluttaa samalla tavalla, niin on kauhistuttava ajatus kyllä mun mielestä. Että Suomen voimavara on juuri se, että koko maa on asuttu, ihmiset elävät, säilyttävät perinteitä, tekevät uusia asioita, josta tuossa kirjassa myös kerrotaan esimerkiksi maakuntien kohdalla. Ja sitten, että nämä tänne muuttaneet, niin he ovat mukana tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta heillä on kuitenkin sitten mahdollisuus myös omien tapojensa ja esimerkiksi oma ruokakulttuurinsa ja sosiaalisen elämänsä viettämiseen niissä muodoissa, jotka he ovat tuoneet tullessaan, koska ne ovat heidän juuriaan.
Mm. Sulta on aiemmin ilmestynyt tietokirjat Suomen lasten historia ja Suomen lasten taidehistoria, siis nimenomaan tällaisia lasten tietokirjoja. Ja nyt tämä on sitten jatkoa ainakin nimensä perusteella.
On, se on ihan jatkoa, ja silloin aika pian taidehistorian jälkeen mä tein jo Otavalle ensimmäisen ehdotuksen tästä kirjasta, mutta sitten kesti hiukan aikaa ennen kuin pohdittiin, että mikä se oikea muoto olisi, ja päädyttiin sitten tämän tyyppiseen vahvasti kuvituksensa varassa elämään kirjaan, jossa todella nuo Carlos da Cruzin hauskat, nokkelat, värikkäät kuvat ovat ihan olennainen osa sitä informaatiota.
Mm. Niin, nyt kun vielä tuon Carlos da Cruzin tässä mainitsit, siis me tuossa keskusteltiinkin hänen taustastaan, että onko ranskalais- vai portugalilaistaustainen jo.
Niin, siis Carlosin portugalilainen perhe on muuttanut Ranskaan. En nyt ole ihan varma, että onko Carlos syntynyt Portugalin puolella vai onko hän syntynytkin Ranskassa, mutta hän on siis ihan pikkulapsesta siellä joka tapauksessa kasvanut, käynyt siellä koulunsa. Ja sitten päätynyt kuvittajavaimonsa myötä Suomeen toistakymmentä vuotta sitten. Ja se oli todella onni saada tähän sellainen kuvittaja, jolla oli paljon hyviä kysymyksiä. Et me Karoksen kanssa kommunikoimme huonolla englannilla molemmat, ja sitten Sanna toimii osittain siinä tulkkina, mutta ennen kaikkea me kommunikoimme kuvien välityksellä. Eli aika monia asioita. Carlos kysyi, mikä se on, ja sitten etsittiin kuvia, katsottiin niitä, katsottiin niiden yksityiskohtia, ja siinä itsekin opin valtavan paljon, kun ikään kuin kuvien kautta paneuduttiin vaikkapa johonkin Feresin yksityiskohtaan tai johonkin kansanrakentamisen yksityiskohtiin tai satakuntalaisen umpipihan niin kuin rakenteeseen ja niin edelleen, että tämän tyyppisiin yksityiskohtiin siinä kuvituksessa sitten sukellettiin.
Mm, joo, nämä kuvat on todella hienoja, värikkäitä ja ehdottomasti tukevat tätä kerrontaa tässä.
Ja monissa kohdassa meillä oli käsikirjoituksessa enemmän tekstiä, ja sitten kun Carlos kehitti siihen hyvän kuvan, niin me voitiin vähentää sitä tekstiä ja tehdä ihan pieninä kuvateksteinä, koska se kuva kertoo sitten siitä asiasta niin paljon tarkemmin.
Mm, kyllä. Miten te olette Carloksen kanssa siis alun perin ihan...
Otava meidät, että kun kirjaidea oli syntynyt ja sovittu, niin sitten Otava lähti just miettimään, kuka voisi olla se kuvittaja, ja sitten tapasimme Carloksen kanssa.
Ja hyvin tulitte kuvien kanssa juttuun.
Joo, todella. Ja meillä on, mullakin on tämä pohjalainen temperamentti, niin mä luulen, että pohjalais-portugalilaiset temperamentit sopii hyvin yhteen niin, että me ollaan niin kuin vilkkaita ja nopeita, niin se toimii ihan mainiosti.
Mm. No, sä oot toiminut myös opettajana jossain vaiheessa.
Joo, mulla on äidinkielen historian vanhemman lehtorin pätevyys, ja mä opetin silloin tuossa vähän päälle kaksikymppisenä useita vuosia historiaa semmoisille juuri tämän kirjan kohderyhmäläisille 10-16-vuotiaille. Ja silloin niin kuin tavallaan sen ymmärsi, millaisista asioista lapset ja nuoret ovat kiinnostuneita, ja että historiaa kertoo, kuvaa parhaiten niin kuin hauskojen tarinoiden yksityiskohtien kautta. Ja sitten vuosiluvut ei ole niinkään tärkeitä, vaan nimenomaan se asioiden ymmärtäminen.
Mm.
Ja siihen tässäkin on pyritty.
Mm. No, onko sulla kuitenkin aina ollut jonkinlainen palo tehdä lasten kanssa asioita taikka heidän hyväkseen?
Joo, kyllä. Ilman muuta. Siis mulla on itselläni 5+1 lasta, eli yksi on sosiaalilautakunnalta saatu ja loput itse synnytetty. Ja sitten mulla on paljon tällaisia vaihto-oppilasten lapsia ja lasteni kavereita, joista on tullut melkein omia perheenjäseniä. Sitten mulla on kaikkiaan 18 lastenlasta tällä hetkellä, ja toivotaan, että lisää tulee. Ja on elänyt hyvin tämmöisessä niin kuin lapsijoukoissa, ja mun lempiharrastuksia on leikkiminen.
Mulla on vähän sama juttu. Teillä on iso perhe, ja ilmeisesti aika usein kokoonnutte yhteen.
Niin, meillä on tällä hetkellä se onnellinen tilanne, että 4 Suomessa asuvista lapsista niin asuu meiltä 900 metrin säteellä, joka tarkoittaa sitä, että 10 lastenlastani on siinä tosi etäisyydellä, lähimmät 30 metrin päässä. Eli ne asuvat samassa kylässä, ja sitten myöskin heidän ystävänsä ja lapset asuvat siinä. Et meillä on varsinkin kesäisin, kun meillä on semmoinen rantsuksi sanottu paikka, niin siihen tosi usein iltaisin kokoonnutaan ihan vain spontaanisti. Tullaan lasten kanssa siihen, ja siinä on tenniskenttää, uimalampea ja saunaa ja grillipaikkaa, ja siinä höpsetellään sitten porukalla, ja sitten jaetaan lapsia eri paikkoihin yökylään ja niin edelleen. Se on hyvin hauska ja tuommoinen orgaaninen. Ja sitten meidän kylässä me järjestetään joka kesä viikon mittaiset lasten kulttuurileiri, jossa on siis valtavan suuri sirkusleiri, koska meillä on oikea sirkustaiteilija kylässä, ja sitten meillä on kuvataidetta, musiikkia, teatteria, Ja nyt on parina kesänä ollut videoleiri, joka on ollut kanssa tosi suosittu. Ja kaikki tämä huipentuu sitten lauantaina elämysten yöhön, jossa on lasten esityksiä ja näyttelyitä ja sitten myöskin aikuisten ohjaajien esityksiä, heidän näyttelyitä ja niin edelleen. Ja niistä on tullut myös semmoinen tosi hieno koko kylän tapahtuma ja se kokoaa väkeä laajemmaltakin.
Kuulostaapa jotenkin tosi inspiroivalta. Inspiroiko tällaiset sua kirjoittaa sitten näitä kirjoja?
Joo, kyllä ilman muuta. Ja se juuri, että edellinen mun tämmöinen lastenkirjavaihe oli silloin, kun omat lapset oli lastenkirjaiässä. Nyt kun lapset on tässä, että mä justiin laskeskelin, että meillä on sellainen 6 ihan nyt sellaista lasta, joille kunhan saan nämä kirjat käteen, niin joille heti annan tämän kirjan ja uskon, että he kaikki lukevat tätä. Tämmöinen tietokirja on siitä hyvä, että jokainen voi lukea siitä vähän juuri niitä asioita, jotka kiinnostaa sitä. Ei tarvitse lukea laidasta laitaan niin kuin tarinoita tai satukirjaa luetaan, vaan tämä on semmoinen, että vau, tämähän on kiinnostavaa. Tätä mä luen nyt ja sitten voi olla, että hetken päästä kiinnostaakin joku toinen asia. Mm. Tai samassa perheessä kiinnostaa eri asiat. Mä uskon myös, että tämä on semmoinen kirja, että isovanhemmat ja lapset hyötyvät siitä, että he katsovat ja lukevat tätä yhdessä. Ainakin suomalaisten historia ja suomalaisten taidehistoria on ollut sellaisia kirjoja, joista mä oon saanut valtavan paljon palautetta, että nimenomaan isovanhemmat on hommanneet sen kirjan esimerkiksi mummolaan ja sitten käyneet sitä läpi lastenlasten kanssa, koska isovanhemmat jatkavat sitä kirjan teemaa kertomalla itse. Ja tämmöisessä vanhoja tapoja ja kieltä ja murretta koskeva kirja, niin tämähän herää oikein henkiin silloin, kun ihmiset alkavat itse muistella esimerkiksi omaa lapsuuttaan ja puhua omaa vanhaa murretta ja niin edelleen.
Keskustelua syntyy sukupolvien välillä. Onko lapset muuten, tai lapsenlapset toimineet tämän kirjan oikolukijana?
Ne ei ole oikolukijana, että mä oon näyttänyt niille, kun silloin kun meillä on ollut PDF, niin me ollaan katsottu, mutta oikoluku on sen verran rankkaa hommaa. Mutta usein on esimerkiksi, just kun on tullut, Carlos on saanut uudet kuvitukset valmiiksi, niin lapset on niin kuin oikein odottanut sitä, että PDF levitetään pöydälle ja katsotaan yhdessä, että wow.
Meillä on puheen aamun vieraana kirjailija Kirsti Manninen. Sulla on varsin tuottelias ura takana. Itse asiassa niin tuottelias, että eilen kun me jo alun perin vähän keskusteltiin tästä tänään mun haastattelusta, ja näistä koreografioista, niin me puhuttiin jopa vähän eri kirjoista.
Niin no, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun pääsen suomalaisten suomikirjasta puhumaan. Ja mä olin ihan sitä mieltä, että varmaan taas ruokarouvasta puhutaan.
Joo, onneksi asia sitten tuli selväksi, että tämän kirjan tiimoilta oot tänne meille vieraaksi tulossa. Mutta miten monta kirjaa oot urallasi kirjoittanut? Ootko laskuissa mukaan?
Sanoa, on niitä toista sataa. Mutta siinä on sitten kaikenlaisia. Siinä on kaunokirjoista, lastenkirjoja, nuorten kirjoja, dekkareita, erilaisia tietokirjoja, kirjoja, joissa mä oon yksi kirjoittajista. Ja sitten sit siinä on käännöksiäkin varmaan. Et hyvin monenlaisia kirjoja. Tämä on nyt tänä vuonna 3. kirja, joka ilmestyy, mutta esimerkiksi tätä kirjaa on tehty vuosikausia, samoin keväällä ilmestynyttä Omat avaimet-teosta, joka on Suomen maaseudun naisten historiaa ja nimenomaan maa- ja kotitalousnaisten järjestöhistoriaa, mutta vielä laajemmin kertoo ihan isovihan ajoista saakka suomalaisen maaseudun naisen vaiheista. Niin sitäkin tehtiin vuosikausia. Ne on vain sattumalta sitten julkaistu tänä vuonna. Mm. Ja sitten keväällä ilmestyi myös Ruokarouva. Kirjoitan historiallisia romaaneja ja naisten romaaneja Enni Mustosen nimellä. Se on aina ajoittuu sitten toukokuulle sen kirjan ilmestynyt. Mutta tällä hetkellä teen sitä seuraavan kevään kirjaa, jota tähkään.
Mistä tämä Enni Mustonen nimi on peräisin?
Se tuli siitä, että silloin kun tein ensimmäisen naisten romaanin nimeltä Maitotyttö, Ja tein saman aikaan väitöskirjaa, niin kustantaja toivoi, että käyttäisin nimimerkkiä, että tuhoaisi merkittävää tulevaa suomalaista tieteellistä uraa. Ja mä olin ensikertalainen, niin mä olin sitä mieltä, että no joo. Ja keksin sitten Mustista ränneistä ja Anni Polvasta vähän ja Hilja Valtosesta pikkusen yhdistellen tämän Enni Mustosen. Ja vaikka sitten tämä nimimerkki myöhemmin paljastukin, niin olen jatkanut juuri tämän kirjallisuuden lajin kirjoittamista Enni Mustosena, koska teen niin paljon erilaisia kirjoja. Kaiken muun voi sitten tehdä Kirsti Mannisena tai jonain toisella nimimerkillä, mutta silloin kun ihminen tarttuu Enni Mustosen kirjaan, niin hän tietää, mistä lajista on kyse.
Paljon on kirjoja takana ja kirjoittamista. Myös TVn puolella olet tehnyt käsikirjoituksia. Tuleeko koskaan sellaista taukoa siihen niin kuin luovuuteen?
Mä luulen, että silloin tuli sitä tyhjän ruudun pelkoa, että käytännössä kyllä niin on, että kun hyvin erilaiset projektit, kun niitä tehdään lomittain ja vuorotellen, se ei tavallaan se... Se on niin kuin lähde, että kun siitä koko ajan ammentaa, niin kyllä sitä vettä piisaa, mutta että jos se jäi seisovaksi vedeksi, niin se saattaa olla, että vanhat lehdet sen tukkisi hyvinkin. että mä uskon kyllä siihen, että se jatkuva kirjoittaminen ja ideointi ja asioiden selvittäminen, se pitää vireänä. Ja rakastan hyvin erilaisten asioiden tekemistä, että mulla on se sama periaate kuin Mae Westillä, että kahdesta pahasta valitsen aina sen, jota en ole ennen kokeillut, niin että esimerkiksi pidän eri lajien kirjoittamisesta. On se sitten käsikirjoittamista tai kirjallisuuden kirjoittamista.
No onko sulla joku sellainen erityinen paikka, minne sä vetäydyt ja uppoudut
kirjoittamaan? Torni, mun työhuone ja kirjasto on tornissa. Ja sitten tietysti ympäri taloa on kaikenlaisia iso neuvottelutila ja kopioita ja arkistoa ja kaikenlaista muuta. Mutta se torni on äärimmäisen hyvä paikka keskittyä.
Onko torni siis teidän kotona? Joo.
Ja sitten tietysti aika monet asiat sitten vaatii, että meillä on sitten erikseen vielä studio, jossa sitten... On isommat laitteet ja pystyy esimerkiksi kuvaa käsittelemään ja tutkimaan tarkkaan kuvia ja siellä skannaamaan ja tekemään tällaista. Että kotona mä töitä teen, mutta siis siinä vaiheessa kun heittäydytään kirjoittamaan, niin se torni on ylivoimaisesti paras paikka.
Onko torniin sisäänpääsy myös lapsenlapsilla?
Joo, nyt on se ollutkin se ongelma, että sitten nyt kun on studiossa töitä kirjoittanut jossakin muualla kuin talossa, niin se ylin tornikamari, joka on se kirjasto, lapset rakastaa sitä, se on vähän niin kuin leikkimökki, niin mä menin taas nyt, könysin sinne portaat ylös sinne ylimpään tornikamariin, niin siellä oli taas petattu nukensänkyjä ja tehty mitä missä, milloin kun on niitä raidallisia, niin niistä oli tehty taas nukehuonekaluja. Ja nuken säännöllisin väliä jo joku vanhemmista lapsenlapsista tulee mua auttamaan, että me tyhjennetään. Meillä on erikseen alhaalla ihan yksi huone omistettu lasten leluille ja leikkihuoneeksi ja näytelmävaatteisiin ja kaikkiin tämmöisiin, mutta kun se on niin hauska, ylhäällä oleva pieni, niin aina kun silmä välttää ja on enemmän lapsia paikalla, niin kyllä ne jossain vaiheessa. Siellä on riippumatto, joka on jossain hirveän kiva porukalla kiikkua, niin se on myös varmaan yksi syy, miksi se ylämökki. Siinä on aina vähän sellaista, että onko tämä mummahuone vai lastenhuone, mutta ei se nyt hirveästi haittaa. Kyllä sinne saa raivattua sen oman tilansa.
Niin kutsu, miksi sanoitko se mumma?
Mä oon mumma.
Mumma, joo. Voi että sä kuulostat kyllä superkivalta mummalta. Onko ikinä sellaista hetkeä, että sä sanot, että nyt tänään ei lapsenlapset saa tulla näin?
On kyllä,
jaksa.
Ja kaikki tietää sen. Myös sitten mun mieheni pitää siitä huolta, että joskus kun mä tuun yhdeltä tornista alas, niin se voi kertoa, että ketkä kaikki meillä on ollut, ketkä kaikki meillä on syönyt, mitä kaikkea on viety jääkaapista ja mitä kaikkea on tapahtunut, että hän sitten kotona suodattaa sitä. Ja se on hassu se torni, että vaikka sen saattaa, mä en ole niin kova keskittymä, että mä en oikeastaan kuule enkä näe, että silloin kun mulla on työputki päällä, niin niiden pitää ihan tulla selän taakse ja koputtaa olkapäähän ennen kuin mä huomaan, että ne on edes paikalla. Et meillä on onneksi iso talo ja sitten kun ne, siinä on lähellä näitä tosiaan näiden omiakin koteja, niin siinä ne pyörii. Et sitten välillä voi metsästä yhtäkkiä sellainen iloinen mustikkasuuporukka tai joku raparipajengi ilmestyä sinne torniin, on oma sisäänkäynti, niin sinne tornin oven taakse irvistelemään mummalle. Mutta ne on ihan mukavia keskeytyksiä, se ei haittaa.
Onko muuten tässä Suomen lasten suomikirjassa, tässä on kivat hahmot, jotka sitten Suomea kiertelevät ja lähettelevät kuvia muun muassa isoäidilleen, niin miten onko nämä hahmot, onko inspiraatio tullut sieltä teidän kotoa?
Ei, mutta tämän yksi käyttötarkoitus on se, kun me mietittiin sitä, että mikä on luonteva tapa sitoa nämä tarinat toisiinsa, nämä maakunnat ja heimot ja nämä tarinat. Ja silloin ajateltiin, että siinä pitäisi olla joku tyttö- ja poikapari, joka määrätietoisesti kiertää ja jolla on sitten paikallisia oppaita. Ja jotta ne olisivat riittävän kaukaa ja niillä olisi hyviä kysymyksiä, niin päätettiin, että nämä ovat ulkosuomalaisia lapsia. Et mulla on itsellä se tilanne, että mun veljen lapset ovat sveitsiläisiä, jotka ovat sitten olleet nyt jo aikuisia. Toisen häitä vietettiin just Turussa. Ja jotka ovat olleet sitten aina loma-aikoina Suomessa ja jotka todella sitten heidän samanikäiset serkkunsa ikään kuin opastivat heitä kulloinkin näihin asioihin ja jotka puhuvat molemmat aika hyvin suomea juuri sen ansiosta, ovat käyneet muun muassa rippikoulun Suomessa. Ja sitten mulla on myöskin omista lapsistani yksi asuu perheineen Kaliforniassa. Ja siellä on pikku Elo, joka täyttää ensi keväänä 3 vuotta. Ja tiedän näistä jo Sveitsin lapsista ja tiedän myös Elosta, että suomikoulut, jotka ovat tämmöisiä maasta muuttaneiden ulkosuomalaisten perheiden yhdyssiteitä, ne on valtavan tärkeitä juuri niin, että niiden kautta se tuntuma ja kielitaito ja tämmöiset asiat säilyvät. Ja yksi ajatus on se, että tämä on sellainen kirja, joka voisi avata myös tätä Suomea ihan oikeastikin ulkosuomalaisille lapsille.
Meillä on Puheen aamun vieraana Kirsti Manninen. Vielä tähän loppuun vähän tulevaisuuden näkymistä. Tämän uusimman kirjan lisäksi nyt sitten ensi vuonna ilmestyy TV-sarja Presidentti.
Joo, se alkaa nyt täällä Ylen ykkösellä Runebergin päivänä.
Millaisesta TV-sarjasta?
5. helmikuuta. Ja se on ollut myös tämmöinen monen vuoden projekti, jota olen tehnyt Antti Pesosen kanssa. Me olemme ennenkin tehneet yhteistyötä ja Antin kanssa ja olemme juuri sopivan erilaisia, mutta saman oloisia kuitenkin, niin yhdessä käsikirjoittamaan. Nyt juuri olen sitten saanut ihailla näitä leikattuja otoksia. TV-käsikirjoittaminenhan on, ja elokuvakäsikirjoittaminen myös sellaista, että kun siinä tehdään vain pohjapiirros. Käsikirjoitus on, se ei ole vielä se, mitä ruudussa näkyy, vaan sitten se, mitä siitä tulee, niin se tulee ohjaajan ja näyttelijöiden ja koko sen työryhmän kautta. Ja se on aina huikea hetki sitten, kun katsoo ruudulta, mitä ne tekivät siitä. Ja mitä ne saivat aikaan ja tulee ihan sellaisia, että mä oon monta kertaa katsonut itse käsikirjoittamaan juttuja, että herra jumala, mitä nyt tapahtuu, sitä tajuta. No kyllä sen oikeasti tiedät, mitä tapahtuu, mutta siihen menee vaan niin mukaan.
No sitten kuulostaa, että se on kyllä varmaan varsin onnistunut silloin.
Musta se on hyvin vaikuttava, että Lauri Nurkse on tehnyt hienoa työtä koko porukkansa kanssa.
No vielä ihan viimeisenä kysymyksenä Kirsti Manninen, miten monta kirjaa on parhaillaan työn alla?
Parhaillaan on työn alla 2 kirjaa.
Mitä on luvassa?
No nyt on tulossa Ruokarouvan tytär Enni Mustosen seuraava romaani, joka on se kaikkein intensiivisin. Ja sitten mä oon tekemässä oman kotipitäjälleni Mäntsälälle sellaista kuvakirjaa. Sitten mulla on aika monta näytelmää itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Niistä osa on Pohjanmaalla ja osa täällä Etelässä. Muun muassa teen MTK:n 100-vuotisjuhlan suurta juhlanäytelmää, joka esitetään Messuhallissa, jonka sitten toi Saukkosen Ville ohjaa, odotan siitä ihan huikea. Meillä oli nyt just palaveri ensimmäisen kerran kaikkien tekijöiden kanssa ja odotan siitä todella myös sellaista, juuri sellaista värisyttävää tapahtumaa, jossa siis käsikirjoittaja vaan niin kuin silmät suurina ihailee sitä, mitä saadaan aikaan.
Kiitos kirjailija ja käsikirjoittaja Kirsti Manninen vierailusta. Sano terveiset sinne lapsille.
Niistä suurin osa on kyllä nyt jo koulussa tai sitten ne on hoidossa, mutta terveisiä kaikille mummankullamurhoille.